Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο ότι τελείωσε. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συμμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Άλλο ένα καλοκαιρινό επεισοδιάκι εδώ πέρα. Στη λέξη των συνωμοσιών με καύσωνα καθόμαστε, αλλά και με τριημεράκι για τους εργαζόμενους, οπότε με εξορμήσεις, με μπανάκια, ελπίζουμε αυτό το επεισοδιάκι να ακουστεί στις παραλίες, να ακουστεί στα μπιτσόμπαρα, να ακουστεί στις αγρογιαλιές, κάτω από τα στέρια. Με ωραία πράγματα να γίνονται και
σαν Χατζηφραγκέ τα τραγούδια ήταν αυτά, έτσι όπως το πεις, μπράβο, από τα παλιά.
Να είμαστε έτσι, να βουτάμε στις παραλίες και αυτά, παιδιά, αυτά είναι που έρχονται και θα ζήσουμε πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί. Να είστε έτοιμοι.
Μπράβο.
Να είστε έτοιμοι.
Για εσάς τους καλότυχους, αυτά είναι. Τώρα, είναι τριήμερο γιατί έχουμε, τι είναι, το Άγιο Πνεύμα.
Ναι, είναι το Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν είναι επίσημο τριήμερο, είναι για αυτούς που εργάζονται εγκεφαλικά, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε όλοι μούτρα, όλοι εργαζόμαστε εγκεφαλικά, οπότε κάπως το κάνουμε. Δεν ξέρω, εσείς Γιώργο, κλείνετε στα τουριστικά, δεν νομίζω.
Όχι, βέβαια. Γιατί, εντάξει, κοίτα, εγώ σκεφτόμαι ότι είμαστε λαός φιλοσόφων, Δήμο, οπότε γι' αυτό κλείνουμε.
Ναι, ναι.
Βέβαια, στην τουριστική σεζόν παθαίνεις γενική αισθητική και ψυχολογική αποβλάκωση, οπότε πάβεις να χάνεις την ιδιότητα του φιλόσοφου, ας πούμε, όσο δουλεύεις. Την αποκτάς μετά όταν κλείνεις σεζόν ξανά, την παίρνεις πίσω το διαβατήριο, ας πούμε. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε τριήμερο, δυστυχώς. Δεν πειράζει.
Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτή η γενικευμένη προσπάθεια που γίνεται ώστε να γίνουμε οι Έλληνες, ας πούμε, εργασιοαξιόπιστοι, ας το πούμε κάτι. Δηλαδή αυτή η εργασιακή κριτική που δεχόμαστε πολλές φορές και από το εξωτερικό, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, αλλά πλέον και το βλέπουμε και τους επιχειρηματίες, τους Έλληνες και αυτά που λένε δεν δουλεύουν οι νέοι και λοιπά και δεν έρχονται για δουλειές, τους δίνω 15 ευρώ τη μέρα και τους βάζουν να ζουν σε ένα κοτέτσι και δεν έρχονται, μα καλά αν είναι δυνατόν. Πιστεύεις ότι γίνεται δηλαδή για να γίνει μια μαζική αποφιλοσοφικοποίηση της Ελλάδας, ας πούμε?
Το μεγαλύτερο ατού αυτού του σπουδαίου λαού που είναι οι Έλληνες είναι η φιλοσοφική του τάση, ας πούμε, οι φιλοσοφικές του ρίζες, κατάλαβες? Γιατί όταν, ας πούμε, έχεις ένα Πλάτωνα από πίσω σου, έτσι, όταν έχεις μέσα στο μυαλό στα κύτταρα, συνάψεις του μυαλού σου την πολιτεία να ρέει, δεν γίνεται, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Οι άλλοι τρυπάνε τα πλευρά τους και πήραν το αίμα, να πούμε. Ναι.
Σωστό.
Τα βελανίδια τα αντίστοιχα, τέλος πάντων.
Ίσως είναι αυτό που προσπαθούν, ίσως είναι αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε καλύτερα, να το πω έτσι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό, παιδιά, μην φοβάστε να λέτε μαλακίες με τους φίλους σας. Ή τέλος πάντων στο safe space σας. Γιατί είναι δικαίωμά μας ως λαός να το κάνουμε αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, να πούμε κάποια νέα. Γιατί είπαμε για τουριστική σεζόν, έχει ξεκινήσει και η σεζόν των πυρκαγιών, Δήμο.
Ναι.
Ωραία. Έχουμε πληθώρα από πυρκαγιές για όλα τα βαλάντια, όλες τις ορέξεις, όλα τα μέρη, ανάλογα τι θέλει. Θέλει φωτιά σε νησί, έχουμε. Φωτιά σε βουνό, έχουμε. Φωτιά στην Πελοπόννησο, έχουμε. Φωτιά στις Κυκλάδες, έχουμε και από αυτό. Διαλέγεις την αντίστοιχη φωτιά που σου αρέσει και την παρέχει εδώ το κράτος. Δεν φοβάται. Έχουμε φωτιά κοντά σε σένα, να το πούμε αυτό. Νομίζω δεν είναι επικίνδυνη, βέβαια.
Ναι, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι εκεί στα βουνά μεταξύ Τρίπολης και Καλαμάτας.
Ναι. Νομίζω είναι εντάξει. Ελπίζω να είμαι αυτό. Έχεις και τις μέλισσες. Δεν πιστεύω να τις έχεις πουθενά εκεί πέρα.
Όχι, είναι αρκετά μακριά.
Εντάξει.
Προσώρας.
Λοιπόν, εγώ έχω δικιά μου αγαπημένη φωτιά, το έλεγα και πριν. Είναι η φωτιά στην Ίδρα. Είναι η αγαπημένη μου φωτιά φέτος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε και καλύτερα. φωτιά στην Ίδρα, Δήμο, γιατί λέει μεγάλο έτσι πολυτελές, ας πούμε, γιότ, παραθέριζε, έκανε πάρτι τη νύχτα κοντά στο δάσος εκεί σε ένα κόλπο και ρίχνανε βεγγαλικά οι θαμώνες, οι οποίοι έμαθα ότι είναι και από το Καζακστάν, το οποίο είναι ωραίο, ή το γραφείο τουριστικό είναι από το Καζακστάν, είναι από τα δύο, δεν ξέρω. Και πετάγανε τα βεγγαλικά, τους ξέφυγε το βεγγαλικό, πήγε στο Πευκοδάσο, πήρε φωτιά το Πευκοδάσο. Αυτή σου λέει τώρα, μαλακία κάναμε, πάμε να τη σβήσουμε, για μήπως θα καταφέρουμε και δεν φέρουμε εδώ πέρα την αστυνομία και μας μπλέξουν. Ωραία. Δεν τα καταφέρανε. Και καλέσαν οι άνθρωποι την πυροσβεστική έπειτα. Γιατί δεν είναι ασυνείδητη. Όταν πλέον κυκλεγόταν το δάσος, ήταν ότι δεν μπορούν και ήρθε η πυροσβεστική. Τώρα ακόμα καίει. Ακόμα καίει. Και επειδή Δήμο, εμείς είμαστε ένας και ναυτικός λαός, αλλά και φιλόξενος λαός, εκτός από φιλόσοφοι είμαστε και αυτά, δεν τους πιάσαμε τους ανθρώπους αυτούς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, τι κάνετε εσείς εδώ. Γιατί είναι και ναυτικοί, έχουν καράβι, και τουρίστες. Οπότε δεν τους ενοχλούμε. Καλή φωτιά αυτή γενικά, εγώ πιστεύω. Ναι. Καλή φωτιά.
Κάναν τη μαλακία τους εκεί πέρα.
Ναι.
Υπάρχουν, είναι αυτές οι φωτιές που μπορούμε να τις διαχωρίσουμε γενικά στην περίοδο πυρκαγιάς. Υπάρχουν οι φωτιές σκοπιμότητας, ας πούμε. Οποιασδήποτε τώρα. Και ίσως και στο συνωμοσιολογικό χώρο έχει ενδιαφέρον αυτές οι σκοπιμότητες, γιατί πολλά ακούγονται. Δεν ξέρω αν βγαίνει επεισόδιο περί των πυρκαγιών στην Ελλάδα κλπ. Αλλά υπάρχουν θεωρίες. Στα καφενεία, αν πάτε, θα ακούσετε διάφορες. Και υπάρχουν και οι πυρκαγιές από μαλακία, όπως είναι
εν
προκειμένου περίπτωση, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Τώρα εντάξει, κλασικά τώρα καίγεται η άνδρος, ας πούμε. Ακραίο μου φαίνεται αυτό, τώρα καίγονται στις Κυκλάδες τώρα τα νησιά. Και πέρσι βέβαια έχει γίνει αυτό. Τι καίγεται εκεί, έλαντε. Τέλος πάντων.
Δείτε, δεν έχω ιδέα από άνδρο. Μπορεί να έχει.
Μπορεί να έχει, ναι, μπορεί και να έχει. Ούτε εγώ ξέρω. Τέλος πάντων. Πολύ καλό. Χάλασε και το 112 για μια περίοδο και καλά να πάθουν τα μαλακισμένα, γιατί μας είχαν σπάσει τα αρχίδια. Στέλνανε κάθε τρεις και λίγο μήνυμα και τώρα που χρειάζεται να το κόλλησε το σύστημα από την υπερχρήση, ας πούμε, που έγινε. Κόλλησε το 112. Ο κύριος Κικίλιας είπε ότι έχει βίντεο τους εμπριστές, τους έχει πιάσει, για να μην νομίζει κάποιος ότι δεν δουλεύει το επιτελικό κράτος.
Για ποια πυρκαγιά?
Αυτή νομίζω στην Ηλία, νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος. Ή για αυτές που ήταν στην Αθήνα, δεν ξέρω. Γιατί είχαν γίνει και κάτι πυρκαγιές στην Αττική. Πάντως, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος είναι έτσι, ράμπο κι αυτός, σαν του Χαρδαλιά, λέει ότι τους πιάσαμε. Τους έχουμε σε βίντεο, τους μπριστάς, και θα τους βρούμε. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο των πυρκαγιών. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε. Ρε Δήμο, έχουμε εξελίξεις στο ζήτημα με τον δικηγόρο. Και τα...
δεν έχω ακούσει τίποτα.
Θα σου πω εγώ, τα κλούτσα μπουνίδια. Καταρχάς, θέλω να κάνω μια διόρθωση για το. Γιατί νομίζω ότι έχω δώσει λάθος πληροφορία. Στο προηγούμενο επεισόδιο είπα ότι πήγαν όλοι μαζί και είπαν ότι έπεσε από τη σκάλα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έγινε αυτό και μάλλον την ψηλοποίησε αυτός να το πει. Αυτή δεν ήθελε, το παιδί σίγουρα δεν εμπλέκεται. Τελικά αυτή κάπως είπε στο γιατρό ότι του έκανε νόημα, κάτι περίεργο. Τέλος πάντων δεν ήταν τόσο συγκαταβατική η γυναίκα. Τέλος πάντων δεν θέλω να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Θέλω να ασχοληθούμε με τα έμεσα κομμάτια του ζητήματος και θα μιλήσουμε για τη Λίνα την Κουτσελίνη, Δήμο.
Α, τη Ζήνα.
Τη Ζήνα, όχι τη Λίνα. Ναι, συγγνώμη. Αυτή λοιπόν.
Τη Ζήνα. Αυτή, τι είναι ακριβώς, απάντα την ερώτηση, χαπορία, γιατί κάποια στιγμή κατέφθασε ως μετεωρίτη στην τηλεόραση για τα δικά μου μάτια και τη δική μου παρακολούθηση.
Εγώ από ό,τι ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, ας πούμε, αλλά κάτι ξέρω. Νομίζω ότι ήταν αυτή που ήταν από πίσω από τις κάμερες, που έκανε αρχισυνταξίες και τέτοια σε πολλές εκπομπές. Κάποια στιγμή πήρε για εκπομπή. Τώρα, αυτή ταυτόχρονα πρέπει να έχει κάποια οικογένεια που είχε κάποια περιουσία από ό,τι δήλωσε. Αλλά υπήρξε κάποιο περιστατικό αντίστοιχο και χάλασε κάπως η οικογένειά της. Και τα λέω αυτά γιατί τα είπε η ίδια. Την κατηγόρησαν ότι επειδή είναι κουμπάρος και φίλος, ότι πήγαινε τον υπερασπιστή και λέει εγώ που τα έχω περάσει αυτά. Και σπούδα, αναγκάστηκα να σπουδάσω, είχαμε λέει 12 μαγαζιά και αναγκάστηκα να σπουδάσω και δεν είχα να φάω. Και δεν είχα να φάω hamburger και cheeseburger.
Και cheeseburger.
Το οποίο εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί ποτέ, έχεις ακούσει μάλλον κανέναν να λέει δεν είχα να φάω, δεν είχα χάμπουργκερ και τσίρι. Έχω ακούσει να λένε δεν είχαμε να φάμε ψωμί, ξέρω εγώ. Ή έχω ακούσει σε πιο normal κουβέντες να λέει, ξέρω εγώ, κάποιος μαλάκα, ξέρω εγώ, 20 του μήνα και έτρωγα cornflakes σκέτα που μου είχαν μείνει. Δεν είχα λεφτά.
Ναι.
Δεν έχω ακούσει.
Δεν είχα να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια.
Ναι, μπράβο. Τρώω φακές όλη μέρα, ξέρω εγώ. Ρύζια όλη μέρα. Δεν έχω ακούσει κανένα λέει δεν είχα να φάω hamburger. Ωραίο.
Ήθελε η γυναίκα να φάει ένα χάμπουργκερ, ένα τσίσμπεργκερ. Υπήρχαν εντωμεταξύ του όταν σπούδαζε η Ζήνα χάμπουργκερ και τσίσμπεργκερ στην Ελλάδα.
Έλαντε.
Ποια ήταν τα χάμπο, ποια ήταν.
Χάμπο, μπράβο. Τις, α, θα σου πω τώρα, γιατί τη έκανε επίθεση, αήθη επίθεση, ο ηθοποιός Αλμπάνης. Τον ξέρεις, πες και στο μαέστρο, νομίζω αυτό είναι.
Ναι, νομίζω δεν τον ξέρω, αλλά.
Ναι, υποτίθεται έτσι αριστερόφρον και μοντέρνο και νεαρό και κάνει μια αήθη επίθεση και τη είπε Ζήνα Κουτσελίνη, εσύ όταν ήσουν φοιτήτρια μόνο μπομπότα είχατε. Και τη έκανε μια επίθεση λίγο ageism, ας πούμε.
Α, ήταν, ageism. Ναι, όχι, όχι. Δεν, είμαστε κατά του generation gap.
Ναι, ναι, όχι. Δεν είναι ωραίο.
Εγώ προσωπικά δεν είναι.
Ναι, σωστό.
Και η μπομπότα είναι μια χαρά, έτσι, ωραίο. Καλά, αποκόψουμε. Καλά. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή.
Σιγά-σιγά δεν σου άρεσε η μπομπότα τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε είχαμε και αυτή την δουλίτσα εδώ που έπαιξε. Την κρίνανε πολύ αυστηρά τη Ζήνα, αλλά νομίζω θα τη περάσει. Θα τη περάσει. Δεν θα πάμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Εντάξει. Εντάξει, κοίτα και αυτό τώρα. Να το πούμε τώρα εδώ πέρα. Για μένα, βγαίνει ας πούμε ότι ένας φίλος σου έκανε κάτι εγκληματικό και εσύ έχεις μια θέση σε εκπομπή, στην τηλεόραση κλπ. Προτιμώ να τον υποστηρίξει από κάτι άλλους πουθενάδες που είναι σε φάση.
Μπράβο, ρε,
εγώ μαζί του καμία σχέση.
Λοιπόν, όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα γιατί έχω τσακωθεί εδώ πέρα. Γιατί και εγώ το ίδιο έλεγα. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή δεν λες τίποτα, δεν το φέρνεις στην εκπομπή. Ναι. Εντάξει, okay. Ή θα τον υποστηρίξει, μα φίλο σου, τι είσαι, κολόπεδο, είσαι τελείως. Κάτι να πεις, ξέρω εγώ. Κακιά η ώρα. Δεν ξέρω τι να πεις, τέλος πάντων. Μαλακία θα πεις στο τέλος της ημέρας.
Ναι.
Αλλά.
Αλλά κάτι άλλοι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και κάνουν ότι δεν τους ξέρουν και τρώγανε και πίνανε χθες το βράδυ μαζί μπύρες. Εγώ αυτό είναι το χειρότερό μου, ρε μάκα. Γιατί για να αποδείξουν πόσο ηθικά σωστή είναι. Μαλάκα, η φιλία είναι η νούμερο ένα ηθική.
Ναι.
Δεν υπάρχει πιο πάνω.
Ας μην κρίνουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει.
Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Με εκνευρίζει γιατί το έχω δει και σε κάτι podcast και σε κάτι τέτοια. Κάτι πρώην υπάλληλοι να λένε για τα αφεντικά τους πόσο καθάρματα είναι.
Σταμάτα.
Και να μην αποκαλύπτουν κιόλας στις σκληρές αλήθειες ότι ήταν υπάλληλοι τους.
Μην και γέφυρες, Δήμο, σταμάτα. Μην και γέφυρες, δεν ξέρεις ποτέ.
Εντάξει. Εγώ κρίνω όπως και για να κριθώ δηλαδή. Και αν εγώ βγω φάουλ, θα τα ακούσω. Και θα πω, δεν καταδικάζω ανθρώπους επειδή κάνουν σφάλματα όπως θέλει αυτό το σύγχρονο σύστημα, γιατί ξέρω ότι και σαν χριστιανός ορθόδοξος, ας πούμε, σε αυτή την κοινωνία, οι άνθρωποι ζητάνε συγχώρεση και συγχωρεί ο Θεός. Μπράβο. Εγώ δεν γίνεται να με συγχωρώ.
Σωστό, σωστό.
Οπότε.
Ωραία.
Να το πούμε και αυτό, έτσι.
Εντάξει.
Γιατί είναι σημαντικό στο πώς κρίνουμε τους ανθρώπους κάποιες φορές. Ότι ένας άνθρωπος, η σύγχρονη εποχή, προσπαθεί να περάσει ότι αυτός έκανε σφάλμα, τελείωσε. Καθίστε ρε μαλάκες. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος, δεν τους καταδικάζουμε. Δηλαδή έχουμε πάει σε μια πολύ καταδικαστική εποχή. Και είναι λίγο αυτό ας πούμε το θέμα cancel culture που λένε μερικοί. Δεν είναι τόσο το cancel culture. Είναι ότι προσπαθούμε δηλαδή συνεχώς να τελειώνουμε προσωπικότητες επειδή δεν μας άρεσε κάτι που κάνει. Δεν είναι όμως αυτό παιδιά, δεν πάει έτσι ο κόσμος μπροστά. Έτσι πιστεύω εγώ.
Είναι και μαλακία γιατί μετά γίνονται ίσα και όμοια όλα τα σφάλματα. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα να σε κάνει ο άλλος μπαούλο στο ξύλο και να σε σκοτώσει το ξύλο. Ξέρω εγώ παραδείγματος χάρη ο δικηγόρος με το να βγει ο άλλος και να πει μια λέξη που δεν αρέσει σε ποιή.
Αυτό ακριβώς. Και μας θυμίζει λίγο έτσι από αρχαία Ελλάδα που ήταν ο Δράκοντας που είχε βγάλει αυτό το δρακόντιους νόμους που λένε ας πούμε. Και λέει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή είχε βάλει άμα κλέψεις θα σε εκτελέσουμε. Ναι. Και πήγε κάποιος και του είπε, δηλαδή, άμα δολοφονήσεις, λέει πάλι θα σε εκτελέσουμε και δυστυχώς δεν έχω βαρύτερη τιμωρία να βάλω. Δηλαδή, μην την πικάρουμε την εσχάτη των ποινών νωρίτερα από ό,τι πρέπει. Έτσι, τα έχουμε δει από παλιά αυτά.
Τρακόντια μέτρα στο cancel culture. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλα νέα δήμο. Έχουμε, ξέρω εγώ, η Αθεναίδα Νέγκα. Okay. Έκανε επίθεση στη Μαρίνα Σάτι όταν της έδωσε το βραβείο στα μάτια και έγινε χαμός στο Twitter. Της είπε θα χασμουριόμουν αλλά δεν χασμουριέμαι. Έλα πάρ' το βραβείο σου. Κάνοντας μια κριτική.
Αυτή είχε, επειδή είχε χασμουριθεί κάτι με το
Μπράβο,
Ισραήλ.
Ναι.
Δηλαδή θύχτηκε υπέρ του Ισραήλ η Αθηναίδα Νέγκα.
Είναι υπέρ του Ισραήλ γενικά. Ναι. Εντάξει τώρα αυτό τέλος πάντων, το αναφέρω σαν επικεφαλίδας, μην επεκταθούμε.
Όχι, απλά για να καταλάβω το ζήτημα. Γιατί είναι ζήτημα. Αυτό προσπαθώ.
Ναι, γιατί αυτή είναι φούλη υπέρ του Ισραήλ, έχει θέμα. Και έχουμε αυτό, το οποίο θα το πω έτσι τελευταίο, γιατί έχουμε πάει στο 13. Τελευταίο και είναι και συνωμοσιολογικό και θα το δούμε αργότερα, πιστεύω. Παιδιά, κυκλοφορεί, λέει, ύποπτο βίντεο με Σαουδάραβα. Αυτή είναι η επικεφαλίδα. 11 Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα, ύποπτο βίντεο με Σαουδάραβα πριν την επίθεση.
Okay.
Περίεργος τίτλος, δεν έχω ανοίξει καν το άρθρο, αλλά είναι από κανονικό site, δεν είναι τρολιά. Οπότε ίσως μας απασχολεί στο μέλλον, θα το δούμε.
Διάφορα άλλα νέα περίεργα συνωμοσιολογικά μας ήρθαν. Μας ήρθε στο Messenger από ένα φίλο, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, ένα άρθρο που λέει ότι οι ερευνητές του Harvard ανακοίνωσαν 4 είδη εξωγήινων που ζουν στη Γη. Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα δεν τους βρήκαμε. Τους χωρίσαμε και σε κατηγορίες. Δεν το ξέρω, αλλά Harvard είναι αυτό, κάτι θα ξέρει παραπάνω από μένα και ήταν και το άρθρο το ανάλογο. Γίνονται πραγματάκια. Γενικά το καλοκαίρι, να πούμε, είναι καλό για συνωμοσιολογικές καταστάσεις, γιατί άμα θες να βγάλεις κάτι και να μαθευτείς σιγά σιγά, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος, γιατί έχουμε αργή η διάδοση των νέων.
Μπράβο.
Έτσι. Είναι μια τέτοια. Είναι από τα παραπολιτικά, το έχει στείλει, το βρήκα. Ο φίλος ο Μίτσος μας έχει στείλει στο Facebook.
Ωραία.
Ενδιαφέρον. Κρυπτογίνη. Οι 4 κατηγορίες κρυπτογίνη.
Κρυπτογίνη, μ' αρέσει.
Ναι.
Λοιπόν, okay. Κοίτα, εντάξει, τρέχουν διάφορα, ας μην επεκταθούμε γιατί πήγε τέταρτο. Οπότε ας προχωρήσουμε, αν θέλεις.
Και να πάμε, Γιώργο, και σήμερα έχουμε ελληνικό θέμα. Σχετικά, θα το δούμε. Μας το έχουν ζητήσει πολλοί φίλοι, θα μεταβούμε στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, αρχαίο ελληνικό θέμα. Και θέλω να μιλήσουμε. Το ζήτησε νομίζω πιο πρόσφατα και άλλοι φίλοι και φίλες το έχουν ζητήσει, αλλά πιο πρόσφατα το ζήτησε ο Τζόρτζ Κοάλα, από την Αυστραλία φαντάζομαι, όπου ζήτησε να πούμε για τον Εχετλέο και τη μάχη του Μαραθώνα.
Τέλεια.
Έτσι. Και θα κάνουμε σήμερα λοιπόν, θα δούμε λίγο τι έγινε σε αυτή την περίοδο, που είναι ενδιαφέρον το ζήτημα, γιατί είμαστε και στις αρχές της ιστορίας κάπως. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε για εκεί είναι από τον Ηρόδοτο οι περισσότερες και από άλλους βέβαια. Ιστοριογράφους και ιστορικούς της αρχαιότητας, αλλά είναι οι απαρχές που αρχίζουμε και περνάμε, ξέρεις, στο πιο επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισης της ιστορίας, στο πιο λιγότερο μυθικό, αλλά είμαστε και στο ενδιάμεσο ακόμα. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή
την άποψη. Να διακόψω, συγγνώμη. Έχουμε κάνει αναφορά στον Εχετλέο 2 φορές, νομίζω. Μία στην ομάδα Ε και μία στους χρονοταξιδιώτες. Εσείς στον Τζον Τίτορ είχαμε πει κάτι. Μπορείτε να ανατρέξετε, είναι πολύ παλιά αυτά τα επεισόδια και τα δύο. Δεν είχαμε κάνει ολόκληρη ανάλυση, αλλά τον έχουμε αναφέρει.
Ακριβώς. Και πέρα από τον Εχετλέο θα δούμε και άλλα ιδιαίτερα της μάχης του Μαραθώνα. Οπότε είναι πιο γενικό σήμερα το επεισόδιο και να ξεκινήσουμε λίγο πιο ιστορικά, ας πούμε, αρχικά, για να δούμε γιατί μιλάμε και τι ήταν, ας πούμε, τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι οι περισσότερες έχουμε μια γνώση, αλλά να δούμε λίγο, ας πούμε, κάποια πιο πονηρά πραγματάκια από τα ιστορικά. Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για την εποχή, τώρα είμαστε στο 500 π.Χ. και για να δούμε λίγο έτσι το γεωπολιτικό, η Περσική Αυτοκρατορία είναι παντοδύναμη, είναι τρομακτική για όλους τους εχθρούς της, έχει καταλάβει όλα τα μέρη της σύγχρονης Μικράς Ασίας και πολλά από τα νησιά του Αιγαίου. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε Ελλάδα είναι μεγάλο μέρος του υπόδουλου στην Περσική Αυτοκρατορία πλην της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Έτσι, Ελλάδα εκείνης της εποχής.
Ναι, γιατί να πούμε κιόλας ότι υπήρχαν πάρα πολλές αποικίες και πόλεις οι οποίες ήταν στη Μικρά Ασία.
Ακριβώς. Τώρα όμως το σύστημα ήταν λίγο περίεργο, γιατί οι σατράπηδες της Περσίας όριζαν Έλληνες τύραννους συνήθως ντόπιους να κυβερνάνε τις τοπικές περιοχές, οι οποίοι πολλές φορές είχαν και άλλες, ας το πούμε έτσι, βλέψεις από αυτές που είχαν τα αφεντικά τους. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ζήτημα της Ιωνικής Επανάστασης. Καθώς ένας σατράπης, ο Αρισταγόρας, ο οποίος δεν ήταν καν μόνιμος σατράπης, αλλά ήταν γαμπρός του Ιστιαίου,
ο οποίος... του σατράπη.
Όχι, δεν ήταν σατράπης, ήταν τύραννος και ο Ιστιαίος, Έλληνας και αυτός. Και ήταν γαμπρός του, είχε παντρευτεί την αδερφή του Αρισταγόρας. Και κάποια στιγμή ο Ιστιαίος κάπου τα βρήκε με τους από πάνω και πήγε πιο βαθιά στην Περσία να διδαχθεί και ίσως και να μείνει και να πάρει κάποιο αξίωμα πιο κοντά στο βασιλιά της Περσίας.
Okay.
Και είπε στον Αρισταγόρα, κάτσε εσύ τύραννος τώρα που θα φύγω εγώ.
Εντάξει.
Ο Αρισταγόρας όμως ως γαμπρός, και νομίζω ότι αυτό στην ελληνική παράδοση, οι γαμπροί είναι πονηροί παιδιά, και όταν τους βάζετε μέσα στο σπίτι σας, να ξέρετε, να έχετε το νου σας. Αποφάσισε να αυξήσει τη σφαίρα επιρροής του και αποφάσισε να πάρει και την Άξο. Ήτανε στη Μίλτο, λέει Νάξο, ωραίο νησί.
Ναι.
Και έκανε επίθεση στην Άξο, έτσι ώστε να ενισχύσει τη θέση του. Εκεί τα βρήκε και με τον Σατράπη Αρταφέρνη, που ήταν σατράπη τη Σάρδη, οπότε είχε και μια σχετική υποστήριξη. Όμως δυστυχώς η πολιορκία απέτυχε.
Εντάξει.
Και η θέση του άρχισε να γίνεται επισφαλής. Ο Αριστάγορας, επειδή ήταν μάρκα, σου λέει τώρα αυτοί θα με καθαιρέσουνε. Όχι. Θα φύγω μόνος μου.
Ωραία.
Και τι κάνει.
Παρετείται.
Ανακοινώνει τη δημοκρατία στη Μίλτο.
Α, δεν παρετείται.
Παρετείται ο ίδιος από τύραννος και δίνει τη δημοκρατία στο λαό. Και δεν μένει εκεί, Γιώργο. Δεν μένει εκεί, γιατί ήταν πονηρός.
Mm.
Ξεκινάει και μαζεύει άλλους ανθρώπους της Ιωνίας που είχαν ακούσει για το δημοκρατικό πολίτευμα, το αθηναϊκό κλπ. Και προσπαθεί να υποκινήσει ένα γενικό ξεσηκωμό των Ιωνών εναντίον της περσικής κυριαρχίας.
Ωραίος.
Οργανώνει λοιπόν την Ιωνική Επανάσταση.
Μπράβο.
Ταυτόχρονα κάνει και ένα tour, ξεκινώντας από Σπάρτη, οι οποίοι όμως του είπαν
δημοκρατίες και μαλακίες, τώρα μην μας αυτόν.
Ναι, αλλά στην Αθήνα δέχτηκε υποστήριξη, καθώς από την Αθήνα πήρε 20 τριήρης σαν υποστήριξη για την Ιωνική Επανάσταση και 5 τριήρης από την Ερέτρια.
Τα Μπελχαρά, ας πούμε, τα αντίστοιχα, για να κάνει μαγείες, ωραίος.
Η Επανάσταση αρχικά πήγε αρκετά καλά και πολλές πόλεις ελευθερώθηκαν. Και έκαψαν μέχρι και τη Σάρδη, που ήταν σαν τοπικό αρχηγείο, ας πούμε, της περιοχής.
Ναι.
Ωστόσο, ο περσικός στρατός έστειλε ενισχύσεις και υπέστησαν μια βαριά ήττα στην Έφεσο, όπου ήταν η αρχή του τέλους ουσιαστικά για αυτό το ζήτημα, καθώς για 3 χρόνια έπειτα οι Πέρσες κατέπνιγαν την εξέγερση στην Καρία, στην Ιωνία και σε όλες τις άλλες περιοχές και κατέστρεψαν τη Μίλτο.
Okay.
Οπότε και έπαψε αυτή η Ιωνική Επανάσταση. Γιατί όμως την αναφέρουμε τώρα εδώ. Εκτός από το ενδιαφέρον έτσι λίγο της ιστορίας με τον Αριστάγορα, είναι η αρχή των πρώτων περσικών πολέμων. Καθώς ο Δαρίος αποφασίζει ότι αυτό το πράγμα δεν θα το συγχωρήσει.
Mm.
Και η απόφαση του είναι να τιμωρήσει τους Αθηναίους και τους Ερετριείς που βοήθησαν στο να γίνει αυτή η εξέγερση.
Σωστό.
Έτσι. Τώρα βέβαια φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα συμφέροντα, αλλά κάπως ήταν και μία έτσι τέτοια. Ναι. Ο Δαρίος λοιπόν αποφάσισε να κατακτήσει ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Δαρίος ταυτόχρονα, όπως γνωρίζουμε, είχε και σύμβουλούς του δύο πρώην εξόριστους από την Αθήνα, τους Πισιστρατίδες όπως λέγουμε, τους γιους δηλαδή του Πισίστρατου, τον Ιππία και τον Ήπαρχο, αν θυμάμαι καλά, δεν τα έχω σημειώσει τα ονόματα, οι οποίοι θα δούμε ότι έπαιξαν και ένα ρόλο στη συνέχεια της ιστορίας. Αρχικά λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο επιγραμματικά, στέλνει την πρώτη εκστρατεία το 492 π.Χ. εναντίον των Ελλήνων, ξεκινώντας υπηρωτικά. Δηλαδή μαζεύει στρατό και στόλο και πάνε από Θράκη πάνω, κατακτούν σχεδόν όλη τη Θράκη, πάνε και στους Μακεδόνες, τους κατακτούν με έναν περίεργο τρόπο, τους κάνουν υποτελείς, μια περίεργη σχέση εκεί πέρα. Όμως, προσπαθώντας να περάσει το στόλο του Μαρδόνιος από τη Χερσόνησο του Άθου, το σημερινό Άγιο Όρος, μια μεγάλη έτσι, νεροποντή και καταιγίδα καταστρέφει μεγάλο μέρος του στόλου του και σταματάνε εκεί πέρα. Ήταν τόσο μεγάλη καταστροφή λόγω αυτής της θαλασσοταραχής που ο Ηρόδοτος λέει ότι οι Πέρσες έχασαν 300 πλοία και 20.000 άντρες.
Ναι. Εντάξει.
Παρ' όλα αυτά, ήταν μια σχετικά επιτυχής, ας το πούμε,
εκστρατεία, ναι.
Εκστρατεία, καθώς κατέκτησε μέρη και ήρθε πιο κοντά στην Ελλάδα ο Δάριος, οπότε δεν το άφησε τελείως το όνειρο. Mm. Μετά από 2 χρόνια, ο Δάριος ξαναοργανώθηκε και στέλνει στρατό πάλι με τον σατράπη που ακούσαμε και νωρίτερα, τον Αρταφέρνη, που ήταν, συγγνώμη, δεν ήταν ο ίδιος, ήταν ο γιος του σατράπη των Σαρδεών του προηγούμενου, και τον Δάτη. Και τους στέλνει πλέον από διαφορετική πορεία. Ξεκινάνε από Κυκλάδες, κατακτούν την Άξο, γιατί οι Αξιώτες είχαν αντισταθεί της περσικής κυριαρχίας, όπως είδαμε και προηγουμένως, και γι' αυτό και είχε γίνει η πολιορκία της Νάξου κλπ. Κατακτούν και καταστρέφουν λοιπόν την Νάξου, κατακτούν τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και αφού καταλαμβάνουν το Αιγαίο, επιτίθενται στην Ερέτρια.
Mm.
Στην Ερέτρια καταφέρουν και εκεί να κατακτήσουν την πόλη, κάνουν δούλους και καίνε την πόλη και όλα αυτά που κάνουν οι εκστρατείες του παρελθόντος, και με τις πληροφορίες του Ιππία αποφασίζουν να παραταχθούν στον Μαραθώνα για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους στους Αθηναίους. Κατά τον Ηρόδοτο, ο περσικός στόλος ήταν τεράστιος για την εποχή. Ήταν 600 τριήρης και ο στρατός του, ο περσικός στρατός που έφτασε στην Ελλάδα, ήταν κατά άλλους, κατά το Σιμονίδη το Κείο, 200.000 άντρες. Ο Κορνήλιος Νέπος γράφει ότι οι Πέρσοι ήταν 200.000 άντρες και 10.000 άντρες υπηκό.
Wow.
Ενώ όσο περνάνε τα χρόνια, παραδείγματος χάρη στην εποχή του Πλούταρχου και Παυσανία, αυξάνονται τα νούμερα. Οι Πέρσες είχαν 300.000 στρατιώτες, ενώ άλλοι λένε 500.000 στρατιώτες, ακόμα και 600.000 στρατιώτες.
Ναι.
Οι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ότι ήταν γύρω στους 100.000.
Αυτό ήθελα να πω.
Μάλλον οι πιο...
Είναι πιο λογικό να είναι πιο μετριοπαθείς τα νούμερα. Και είναι επίσης λογικό από την πρώτη πηγή και όσο προχωράμε και απομακρυνόμαστε από το γεγονός να το φουσκώνουν και λίγο για ρομαντικούς λόγους.
Ακριβώς, όπως κάνουμε και εμείς με τις ιστορίες μας, όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, ήταν μια ιστορία.
Μέχρι που φτάνουμε, ρε παιδί μου, στο πιο απομακρυσμένο σημείο το τωρινό, που είναι όντως πιο επιστημονική η προσέγγιση. Οπότε, εγώ το δέχομαι το 100.000.
Λοιπόν, οι Πέρσες λοιπόν στρατοπεδεύουν στο Μαραθώνα, κάμια 25 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και οι Αθηναίοι εμφανίζονται και αυτοί εκεί, στο Μαραθώνα, περίπου 10.000. Και μαζί τους υποστηρίζουν και 1.000 πλατείς. Ενώ παράλληλα φεύγει ο διάσημος, θα το δούμε και αυτό το σημείο, αγγελιαφόρος, ίσως ο πιο διάσημος αγγελιαφόρος της αρχαίας ιστορίας, ο Φιδιππίδης, να πάει στη Σπάρτη ώστε να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες λένε, εμείς έχουμε μια γιορτή τώρα, τα Κάρνια, οπότε μετά την Πανσέλινο
θα έρθει. Μετά, άμα θέλετε, ναι.
Ξέρω εγώ, ναι.
Λογικό.
Σε καμιά δεκαριά μέρες.
Χρόνος υπάρχει.
Για 5 μέρες, έτσι, για να δούμε λίγο το ιστορικό, οι Αθηναίοι και οι Πέρσες είναι παρατεταγμένοι, αλλά δεν έχουν επιτεθεί ο ένας τον άλλο. Ουσιαστικά έχουν στρατοπεδεύσει οι μεν απέναντι στους άλλους και περιμένουν να δουν ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση.
Tense.
Εκεί ο Μιλτιάδης, ουσιαστικά που ήταν και ένας από τους στρατηγούς, γιατί η μάχη του Μαραθώνα έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στρατηγικά, καθώς υπήρχαν πολλοί στρατηγοί και είχαν αποφασίσει ότι για κάθε μέρα
θα είναι άλλος.
Θα είναι στρατηγός ο ένας.
Περίεργο,
ναι,
πολύ,
από τους πολλούς στρατηγούς. Ναι, ναι. Είχαν ένα ιδιαίτερο σύστημα. Τη μέρα λοιπόν που ο Μιλτιάδης ήταν στρατηγός, αποφάσισε να πλησιάσει όσο πιο κοντά μπορούσε και μάλιστα οι Αθηναίοι λέγεται ότι έκαναν και διάφορους ελιγμούς τις νύχτες ώστε να έρθουν σχετικά κοντά, ας το πούμε έτσι, στον περσικό στρατό για να αποφύγουν όσο μπορούσαν τα περσικά βέλη κατά την επέλασή τους. Γιατί ήταν μεγάλο φόβητρο οι Πέρσες τοξότες εκείνη την εποχή για όλους τους στρατούς και μιλάμε για ένα στρατό που εκείνη την εποχή ήταν ανίκητος. Δηλαδή δεν είχε χάσει κάποια μεγάλη μάχη, τουλάχιστον όλους τους πολέμους. Μπορεί να είχαν μάχες κατά καιρούς, αλλά τους πολέμους τους κέρδιζε όλους. Ήταν ένας οδοστρωτήρας.
Μόνο και από τα νούμερα, έτσι. Δηλαδή,
πολεμικός. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φέρχονται κοντά, παρατάσσονται στα 1500 μέτρα και η επίσημη ιστορία μας λέει ότι με το στρατηγικό δαιμόνιο του Μιλτιάδη που ενίσχυσε τις πτέρυγες για να έχει παρόμοιο. Δηλαδή, να πούμε λίγο πολύ ότι όπως παραστασσόταν ο στρατός, λέγανε οι ιστορικοί λένε σήμερα ότι, παραδείγματος χάρη, ο στρατός των Περσών είχε 30 στρατιώτες βάθος, 30 άτομα βάθος. Δηλαδή, κάθε στήλη αποτελούνταν από 30 άτομα. Ενώ ο Μιλτιάδης έφτιαξε μια πολύ ελαφριά μεσαία παράταξη με 3-4 άντρες στήλες, πολύ ελαφριές, και έφτιαξε ενισχυμένα άκρα, ας πούμε, έτσι ώστε έγινε μια περικύκλωση. Για να γίνει αυτό, βέβαια, από τη διαφορά των αριθμών, κάποιοι άλλοι πιο πονηρεμένοι ίσως λένε ότι αυτό θα ήταν ανέφικτο να συμβεί, γιατί ακόμα και αν γίνει μια τέτοια παράταξη, η διαφορά των 10.000 ανθρώπων με τους 100.000 ανθρώπους θα είχε τόσο μεγάλο πλάτος η παράταξη των Περσών, που ήταν σχετικά αδύνατο να συμβεί αυτό. Εδώ κάπου... Μάλλον να πούμε πρώτα τα αποτελέσματα και να δούμε ίσως με αυτή την ερώτηση παρακάτω τι ίσως μπορεί να οδήγησε σε αυτό. Η πραγματικότητα της μάχης, η μάχη ξεκινάει τα ξημερώματα. Η επίθεση των Ελλήνων γίνεται νωρίς το πρωί, νομίζω 6 ώρα το πρωί. Κατά τις 8.30 ώρα, δηλαδή 2.30 ώρες μετά την ένταρξη της μάχης, οι Πέρσοι στρατηγοί διατάζουν οπισθοδρόμηση στα πλοία. Οι Αθηναίοι και οι Πλατεοί που είχαν επιζήσει, και θα δούμε ότι ήταν αρκετοί, επιτίθενται και στα πλοία και καταφέρουν να κλέψουν 7 από αυτά. Και οι Πέρσες κάνουν έναν ελιγμό προσπαθώντας να πάνε το στόλο προς το Σούνιο. Οι Αθηναίοι όμως έχουν ανασυνταχθεί και μεταφέρονται εκεί με τα πόδια και τους προλαβαίνουν. Οπότε οι Πέρσες λένε όχι πάλι τα ίδια και φεύγουν. Κατά αυτή τη σύντομη σχετικά μάχη, γιατί κατάλαβα, λέω από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8.30 ναι. Μιλάμε για μάχη 2 ώρων, 2.5 ώρων, δεν ήταν μια ολοήμερη μάχη. Σκοτώνονται κατά τον Ηρόδοτο 6.400 Πέρσες, 192 Αθηναίοι και 11 Πλατεοί.
Ακραίο. Μου θυμίζει κάτι ιστορίες που μου έλεγε ένας μπάρμπας μου, πολύ ελληνό κατάσταση, που μου έλεγε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε, έκανε την αυτοκρατορία και δεν είχε πεθάνει ούτε ένας στρατιώτης, ξέρω, κάτι τέτοιο. Που είναι σφαίρα της φαντασίας ακραία. Τώρα εδώ πέρα, καταρχάς, μέχρι 2 ώρες μάχη να πολεμάζουμε 100.000 αντιπάλους. Είναι πολύ περίεργο να πεθαίνει 192. Τι είναι άτρο, τι είναι τέλος πάντων.
Και να τους κάνεις να οπισθοδρομήσουν κιόλας. Mm. Να τους κάνεις και να μπουν πάλι πίσω στα καράβια τους και να φύγουν, έτσι. Πραγματικά είναι μια σπουδαία μάχη για την αρχαιότητα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι από τον Ηρόδοτο και λοιπά. Όμως το κύριο πρόσωπο αυτού του επεισοδίου, ο Χετλαίος, δεν εμφανίζεται στον Ηρόδοτο. Εμφανίζεται, αν έχω μελετήσει σωστά, για πρώτη φορά στον Παυσανία. Δηλαδή μιλάμε για 700 χρόνια μετά από τη μάχη του Μαραθώνα. Η ιστορία έχει ως εξής. Εχετλέος ή Έχετλος δεν ήταν το πραγματικό του όνομα, αλλά έτσι τον ονόμασαν οι συμπολεμιστές του, γιατί κρατούσε ένα όπλο που έμοιαζε με εχέτλη, δηλαδή τη λαβή του αρότρου. Γενικά ήταν ένας άντρας ντυμένος όχι με στρατιωτική περιβολή, αλλά με αγροτική περιβολή. Ήταν πολύ μεγαλός όμως και είχε πολύ μακριά γενιάδα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του που ξέρουμε. Με αυτό το παράξενο όπλο ο Εχετλέος χτυπούσε τους Πέρσες και τους εξόντωνε, και μάλιστα από απόσταση, ισχυρίζονται κάποιοι. Και όπως έτσι εμφανίστηκε ξαφνικά στο πεδίο της μάχης και άρχισε να καθαρίζει Πέρσες, το ίδιο ξαφνικά εξαφανίστηκε. Αυτό δεν έμεινε απαρατήρητο από τους Αθηναίους, γιατί αυτοί και λόγω των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και της σχετικά μικρής κοινωνίας, γνωρίζονταν όλοι μεταξύ
του. Ναι.
Οπότε όλοι παραξενέστηκαν από έναν άγνωστο άντρα, ειδικά με την περίεργη εμφάνισή του και τον περίεργο τρόπο που πολεμούσε. Και άρχισαν να ρωτάνε μεταξύ τους ποιος είναι αυτός ο τόσο ηρωικός άντρας που, ξέρω εγώ, καθάρισε τόσους πολλούς Πέρσες. Μη μπορώντας να βγάζουν άκρη, επειδή κανένας δεν τον εγνώριζε, ρώτησαν το μαντίο των Δελφών, οι οποίοι εκεί τους έδωσαν την απάντηση πως πρέπει να τον τιμούν ως έρωα αυτόν τον Εχετλέο, όπως τον ονόμασαν οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι από ευγνωμοσύνη όρισαν επίσημη λατρεία για τον ήρωα και τον έβαλαν, ας πούμε, το ανέγειραν και μνημείο από λευκό μάρμαρο και υπήρχε και ζωγραφιά του, όπως περιγράφει ο Παυσανίας, που ήταν στην Ποικίλη Στοά μαζί με άλλους ήρωες, όπως ο Ηρακλής και η Αθηνά, που υποτίθεται ότι βοήθησαν και αυτοί στη μάχη του Μαραθώνα.
Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ότι τον κατατάσσουν με μυθολογικές φιγούρες, μάλλον με υπεράνθρωπες φιγούρες, τέλος πάντων. Δεν τον βάζουν μαζί με στρατιώτες.
Σε αυτές τις τοιχογραφίες που ζωγράφησαν οι φημισμένοι ζωγράφοι Πένανος και Μήκων, υπάρχουν και κανονικοί στρατιώτες, όπως ο πολέμαρχος Καλύμαχος και ο Μιλτιάδης. Okay. Δηλαδή τοποθετείται και με κανονικά, με
ναι.
πιο ιστορικά πρόσωπα.
Κανονικούς, ναι.
Έτσι. Και ο Καλύμαχος, παραδείγματος χάρη, έχει μια ιστορία, και γι' αυτό και τοποθετήθηκε εκεί, καθώς όταν έφευγαν οι Πέρσες πήγε και βούτυξε, λέει, μια περσική τριήρη με το ένα του χέρι και την κρατούσε μέχρι να έρθουν οι σύμμαχοί του ώστε να καταλάβουν το πλοίο. Ο Πέρσης όμως, στρατιώτης που ήταν πάνω, του κόψε το ένα χέρι, οπότε αυτός το πιάσε με το άλλο χέρι. Και μετά του κόψε, λέει, και το άλλο χέρι και τη βούτυξε με τα δόντια.
Βέβαια.
Και του κόψε το κεφάλι και πέθανε στο πεδίο της μάχης ο Καλύμαχος και εξού και τον τιμούν οι Αθηναίοι ως Περσόν, ας πούμε. Και λόγω της μαχητικότητάς του και της μεγάλης προσφοράς του σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Για να επιστρέψουμε όμως στον Εχετλέο, Το ζήτημα εδώ που δημιουργείται ήταν ποιος ήταν αυτός ο μυστήριος άντρας, γιατί βοήθησε, αλλά και ποια ήταν, ας πούμε, και το όπλο του επίσης.
Ναι.
Έχει προξενήσει διάφορες, ας πούμε, διάφορα ερωτήματα στους μελετητές. Θες να πούμε κάτι πριν προχωρήσουμε, Γιώργο, κάποιο σχόλιο?
Να κάνω μία ερώτηση καταρχάς. Είπες για ένα άγαλμα.
Mm-hmm.
Για τον του Εχετηλέου. Αυτό, ας πούμε, το αναφέρει ο Παυσανίας. Σωστά.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν σώζεται κάπου.
Οκ, okay, αυτή είναι η ερώτηση.
Σώζεται όμως και βρήκα στο ίντερνετ φωτογραφία.
Οι ζωγραφιές.
Κάποιες αναπαραστάσεις από τις ζωγραφιές, νομίζω, δεν είναι οι γνήσιες. Αλλά σώζεται και είναι ενδιαφέρον ίσως αυτό. Ετρουσκική αναπαράσταση της μάχης του Μαραθώνα, στην οποία έχει περίοπτη θέση ο Εχετλέος. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για έναν άλλο πολιτισμό, απέναντι από το Πέλαγος, στον οποίο μεταφέρθηκε αυτή η γνώση αυτού του μυστηριώδη ήρωα, ας πούμε.
Ναι. Ωραία. Αυτό είναι μία ερώτηση που είχα. Τώρα, γενικά, την ξέρω την ιστορία, να πω. Είμαι πολύ φαν του Εχετλέου και θα το πω από μπροστά. Εγώ, για τους γνώστες του σχολείου εδώ πέρα, τον φαντάζομαι σαν Space Marine. Δεν ξέρω αν έχεις δει Space Marine από το Warhammer, το 40.000. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι σκάει από τον ουρανό με pod τέτοιο και βγαίνει με τα όπλα αυτά και τους γαζώνει, ξέρω εγώ. Επίσης, κάπου θυμάμαι ότι υπάρχει κάποια περιγραφή ότι αυτό το όπλο έβγαζε φωτιές ή λέιζερ.
Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στον Ηρόδοτο, γιατί όπως είπαμε ο Ηρόδοτος δεν τον αναφέρει ως συμμετέχον της μάχης. Αναφέρει όμως ένα περιστατικό το οποίο οι μελετητές το συνδέουν άμεσα με τον Εχετλέο. Ένας Αθηναίος οπλίτης, ο Επίζηλος, πολεμούσε αυτή τη σύγκρουση με μεγάλη ανδρεία και κάποια στιγμή, λέει ο ίδιος, ότι παρατήρησε έναν πολύ θηριώδη άντρα με μια τεράστια γενιάδα η οποία σκέπαζε όλη του την ασπίδα να σηκώνει ένα κοντάρι, να σημαδεύει τον Πέρση που πολεμούσε εκείνη τη στιγμή ο Επίζηλος και ένα φάσμα που τον προσπερνάει να τον σκοτώνει τον Πέρση. Και ο ίδιος ο Επίζηλος εκείνη τη στιγμή έχασε το φως του.
Τυφλώθηκε για πάντα.
Ναι.
Ο γάμο το.
Αυτή η περιγραφή από τον Ηρόδοτο, πολλοί έτσι μελετητές τη συνδέουν με τον Παυσανία και λένε ότι πιθανότατα αυτός ο μυστηριώδης άντρας ήταν ο Εχετλέος.
Πολύ πιθανόν.
Οπότε έχουμε και μία λειτουργία του όπλου τώρα εδώ πέρα, η οποία είναι να ρίχνει φάσματα. Τώρα, στην ανάλυση του τι μπορεί να ήταν αυτό το όπλο, μας μοιάζει αρχικά υπερσύγχρονο, καθότι
φάσμα,
είναι ένα όπλο με ακτίνες. Αλλά αν ήταν, ας πούμε, ένα πυροβόλο όπλο, θα έλεγαν οι Αθηναίοι ότι είχε κεραυνούς ή ότι ήταν
κρότο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Κρότους. Mm. Δεν είχε ήχο, επομένως. Mm. Ή άμα ήταν κάποιο είδους φλογοβόλο, θα λέγανε ότι βγάζει φωτιές. Ότι τους έκαψε, έτσι. Αυτό το όπλο λέει ο Ηρόδοτος φάσμα. Οπότε εμείς καταλαβαίνουμε κάποιο είδους ακτίνας.
Ναι.
Και καταλαβαίνουμε και την οπτική της φύση. Τέλος πάντων, το οπτικό μπορεί να μην είναι κύρια λειτουργία, αλλά να είναι μια παραλειτουργία του όπλου, καθώς τύφλωσε τον Επίζηλο.
Σωστά.
Αυτό το όπλο, κάποιοι μελετητές και ας πούμε το χερούλι του Αρότρου, η Εχέτλη, λένε ότι μοιάζει και με όπλο. Και ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο όπλο, παραδείγματος χάρη, τον Μπέβατρον τον Ελ.
Αυτό ήθελα να πω λοιπόν τώρα, ότι μήπως εδώ έχουμε κάποιο είδους κύκλωτρον, κάποιο είδους Μπέβατρον. Γιατί αυτό στους φεϊσμπουκικούς κύκλους της ομάδας Έψιλον και των Ελλήνων Συνέλευσης είναι μεγάλο μιμίδιο, είναι μεγάλη πληροφορία έτσι που αναπαράγεται ότι Μπέβατρον κύκλωτρον που πιθανότατα απολύθηκε κάποιοι κακεντρεχείς λένε στον Μπαράκ Ομπάμα είναι κάποιο φασματικό όπλο.
Άρα αυτό όμως που τοποθετεί τον Εχετλέο είναι κάποιο μέλος της αρχαίας ομάδας ΕΛ που ήθελε να υποστηρίξει το ελληνικό γένος, ας πούμε, από την περσική απειλή.
Κοίτα, σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι Έλληνας από το μέλλον. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε σε κάποια χρόνια μετά, αν θα είμαστε με φασματικά όπλα και γενιάδες. Δεν το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί. Εντάξει. Οπότε η επόμενη λογική λέει ότι ήταν μέλος του πληρώματος του διαστημοπλοίου Όλυμπος, όχι τόσο διαδεδομένο όσο οι 12 καπετάνοι, ας πούμε, και μπορεί και να μην ήταν καν μέλος, να πω εγώ, μπορεί να είναι ακόμα στον αστερισμό του λαγού, μπορεί, και έκανε κάποιο είδους διακτηνισμό σε μια κρίσιμη στιγμή να σώσει την κατάσταση. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι είναι μάλλον ο Εχετιλέος.
Ναι.
Γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα ότι, είναι, ότι ήρθε από το μέλλον. Κάτι το έχω διαβάσει και αυτό δηλαδή.
Ναι, υπάρχει και η θεωρία του χρονοταξιδιώτη. Δεν είναι αρκετά χτισμένη.
Όχι.
Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Νομίζω ότι αυτή η θεωρία σε σχέση με τον Ελ είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Αλλά υπάρχει άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Α. Η άλλη ενδιαφέρουσα θεωρία είναι η σχέση αυτής της μάχης με τον Θεό Πάνα. Καθώς στη μάχη του Μαραθώνα αναφέρεται και συνδέεται συχνά ο Παν, καθώς ήδη από το πρώτο ταξίδι του Φιδιππίδη προς τη Σπάρτη, κάπου στα όρη της Τεγέας, τον σταματάει ο Θεός Πάνας, τον φωνάζει με το όνομά του και του λέει «Έλα εδώ εσύ». Πάει ο Φιδιππίδης και του λέει «Ρε φίλε, εγώ με τους Αθηναίους τα έχω καλά και θα σας φροντίζω. Γιατί εσείς δεν μου απονέμετε τις τιμές που πρέπει». Έκανε παράπονα δηλαδή
έχει
ο Πάνας στο Φιδιππίδη.
Έχει δίκιο.
Έτσι, γιατί τον είχαν ξεχάσει σαν αρχαιότερο Θεό, είχε φύγει ίσως από τη μόδα. Ποιος ξέρει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Συμβαίνουν.
Ο Φιδιππίδης όμως δεν το ξέχασε, γιατί ήταν συνετός νέος και επιστρέφοντας στην Αθήνα, το είπε στους συμπολίτες του και αποφάσισαν.
Έγινε σπονδύ.
Και όπως και έγινε αργότερα, όχι μόνο έγινε σπονδύ, φτιάχτηκε και το ιερό του Πανός στην Ακρόπολη.
Ορίστε.
Μάλιστα, οι αρχαίοι Αθηναίοι μυθολογικά θεωρούσαν ότι ο Θεός Πάνας, μαζί έτσι με τα πλάσματα, ας πούμε, που έχει υπό την επιρροή του, βοήθησε στη μάχη του Μαραθώνα, προκαλώντας τους Πέρσες πανικό, και θεωρούσαν ότι ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της νίκης. Έτσι. Τώρα τι γίνεται. Οι περιγραφές του επίζηλου που είπαμε νωρίτερα αναφέρουν ότι αυτός ο μεγαλός όμως άντρας βγήκε από το σπήλαιο του Πανός. Οπότε πιθανότατα κάποιοι άλλοι μελετές λένε ότι θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος
κάποιος
ο Πάνας.
Κάποιος παρατρεχάμενος υπάλληλος του Πάνα.
Ή ναι. Κάποιος σχετικός, ναι, ας πούμε, με τον Παν άντρας. Η σχέση αυτή αποτυπώθηκε και στην ιστορία, καθώς σε επίγραμμα που αποδίδεται στο λυρικό ποιητή το Σιμονίδη τον Κείο, αναφέρεται σε άγαλμα του Πανός ένα ανάθημα του Μιλτιάδη που λέει ότι, κατά ελεύθερη μετάφραση, εμένα τον τραγοπόδαρο τον Πάνα, τον Αρκάδα, που πολέμησα με τους Αθηναίους εναντίον των Μηδών, μου έφτιαξε αυτό το άγαλμα ο Μιλτιάδης. Υπήρχε λοιπόν και από την αρχαιότητα λοιπόν αυτή η θεωρία ότι ο Παν και ο Έχετλος είναι το ένα και το αυτό πρόσωπο. Ή τέλος πάντων υπήρχε κάποια σημαντική σχέση μεταξύ τους.
Μ' αρέσει. Πιο mainstream ιδέα αυτή, δεν χρειάζεται να μπλέξουμε με αρχαίους εξωγήινους και τέτοια. Αλλά στυλ ωραίο.
Ναι. Έτσι, πιο απλή ιδέα που δημιουργεί έτσι. Έχουμε και άλλα στοιχιάκια, αλλά άμα θες να σχολιάσουμε μέχρι στιγμής.
Κοίτα, θέλω να πω ένα πράγμα, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένος ο Θεός. Γενικά τον Πάνα τον έχουμε λίγο επειδή βίαζε τις νύμφες και τα λοιπά, τον κράζουμε λίγο. Τον κρίνουμε με μια 2024 ματιά, δεν είναι σωστό. Ωραίος τύπος ο Πάνας, να θυμίσω εδώ στους φίλους και στις φίλες, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση όταν σκάει ο Διόνυσος στην Πέλα, νομίζω, στις Βάκχες εννοώ, στο θεατρικό, πάει και τους λέει γιατί δεν με λατρεύετε, και του λένε αυτοί ότι θέλουμε θα κάνουμε, και τους πετσοκόβει. Εδώ ο Πάνας πήγε, βρήκε το παιδί και του λέει ρε φίλε γιατί έτσι εμένα, ξέρω εγώ εδώ για σας. Δεν πήγε εκεί πέρα, ας πούμε, να τους πει έτσι είστε κολόπεδα, θα πάω με τους Πέρσες. Οπότε γενικά συμπαθείς ο Πάνας, να πούμε σε αυτό το σημείο, σε αντίθεση με άλλους θεούς που ήταν κολόπεδα γενικά, ευρύτερα. Και να πω κιόλας ότι μ' αρέσει αυτή η συσχέτιση, μ' αρέσει κιόλας αυτό το φασματικό όπλο με Πάνα ταυτόχρονα, είναι ωραίο. Σε αυτό το στυλ το εκστατικό του πανικού και όλα αυτά τα πράγματα, να έχεις ένα όπλο πετάει φώτα, στραπές και τέτοια, και ένα λέιζερ, να είναι ωραίο, είναι ωραίο.
Έχει και ένα λέιζερ.
Σκάει ο Πάνος και ο άλλος βγάζει φλογοβόλο, είναι λίγο μέτριο. Αλλά σκάει ο άλλος και βγάζει ένα όπλο πετάει φώτα και ξέρω εγώ, σε κόβει με θερμότητα και τέτοια, έχει πλάκα, είναι πιο ωραίο.
Είναι λίγο solarpunk ναι, κατάσταση, μπράβο. Νομίζω. Θεός Πάνας με όπλο λέιζερ.
Πολύ καλό. Και θα πω όμως ότι μου αρέσει η ιδέα ότι ο Χιλιός δεν είναι ο Πάνας, αλλά είναι, μπορεί να είναι, ας πούμε, κάποιος ημίθεος, γιος του Πάνα, κάτι τέτοιο θα τον έκανα εγώ στη μυθολογία τη δική μου.
Mm-hmm. Γενικά πάντως προξένησε μυστήριο και τιμήθηκε ο Χετλέος στην αρχαιότητα και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάπως λίγο αυτή είναι και η, ας το πούμε, το μετέχμιο λίγο, η μάχη του Μαραθώνα σε σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία, καθώς είμαστε κάπου ενδιάμεσα της, ξέρεις, των ομηρικών ιστορικών απεικονίσεων που παρά είναι μπλεγμένες με τη μυθολογία και το μεταφυσικό και τις αργότερες, ας πούμε, την πιο επίσημη ιστορία των Θουκυδίδη και τους λοιπούς ιστορικούς που είναι πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τώρα είμαστε κάπως στο ενδιάμεσο.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα, ότι δεν, ας πούμε, πιο παλιές ιστορίες σου λέει ότι κατεβαίνει, ξέρω εγώ, η Αθηνά και τους βαράει, ξέρω εγώ. Σκάει ο Απόλλωνας με το άρμα και τους πετσοκόβει. Αργότερα δεν έχουμε πάρα πολλές ιστορίες με φανταστικούς ήρωες. Ναι. Δεν έχουμε κάποιους λίγο υπεράνθρωπο κατορθώματα που μπορεί να φουσκώνονται ή οτιδήποτε, αλλά δεν έχουμε τίποτα με φασματικά όπλα. Οπότε ναι. Ωραίο το μετέχμιο, ίσως καλύτερο.
Ναι, δεν είναι άσχημη περίοδος και για μένα γι' αυτό πάντα ο Ηρόδοτος μου ήταν συμπαθής, γιατί ήταν κάπως ιστορικός, αλλά έλεγε και τις τρέλες του μέσα.
Έλεγε τις περίεργες του. Ναι.
Να πούμε βέβαια, να κάνουμε σύντομη αναφορά εδώ, καθώς δεν χρειάζεται και παραπάνω, ότι στη μάχη του Μαραθώνα οι Αθηναίοι δημιούργησαν μετά μια παράδοση και μυθολογία πολύ πιο έντονη, στην οποία αναφερόταν ότι ο Θησέας βγήκε με τη χρυσή στολή του μέσα από το χώμα και τους βοήθησε, ότι ο Ηρακλής βοήθησε στη μάχη του Μαραθώνα, καθότι ήταν και προστάτης της περιοχής. Και γενικότερα η Εκάτη αναφέρεται συχνά ως ότι συνέδραμε, ας πούμε, σε αυτή τη νίκη των Αθηναίων. Και γενικά, παρότι εδώ να πούμε ότι η εκστρατεία και αυτή δεν ήταν αποτυχημένη για τους Πέρσες, καθώς κατέλαβαν όλο το Αιγαίο και έμεινε στην περσική κυριαρχία και για τα επόμενα χρόνια, δημιούργησε όμως στους Έλληνες περισσότερο, δηλαδή ήταν μια μάχη που ήταν νίκη και για τους δύο λίγο.
Θα σου πω. Είναι σαν το. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι ήταν, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι λειτουργήσε υπέρ των Ελλήνων γιατί σου λέει τους έχουμε. Εγώ πιστεύω έγινε το ανάποδο. Πάθανε αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι, ότι παθαίνουν, ας πούμε, οι παοξίδες που κατεβαίνουν στην Αθήνα και χάνουν. Σου λέει, έχουμε πάει τρεις φορές εκεί πέρα, μας έχουν δει τώρα. Την επόμενη κατεβήκανε με κόμπλεξ και γι' αυτό φάγανε περισσότερες φάπες την επόμενη φορά και τελείωσε η ιστορία.
Φανούν και η ιστορία συνεχίζεται, έτσι. Γιατί ο Δαρίος θέλει να ξαναεπιτεθεί στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Κρατάει κακίες, δεν δέχεται την ήττα του. Είναι bad loser. Αλλά δυστυχώς, λόγω εξεγέρσεων. Δυστυχώς. Λόγω εξεγέρσεων στην Αίγυπτο και το θάνατό του, δεν τα καταφέρνει ο ίδιος και αναλαμβάνει στους δεύτερους Περσικούς πολέμους, ο Ξέρξης πλέον,
ναι,
να οργανώσει Περσικό στρατό και να επιτεθεί ξανά στην Ελλάδα. Δημιουργείται όμως ένα, ας το πούμε έτσι, προδιαγεγραμμένο, ένα προ. Πώς τα λέμε στα δικαστήρια αυτά που συμβαίνουν.
Ένα δεδικασμένο, ναι.
Ένα δεδικασμένο ακριβώς, καθώς οι Έλληνες αποφασίζουν ότι εμείς τους Πέρσες τους έχουμε. Οπότε κάπως δημιουργείται ένα ηθικό ανέβασμα στους Έλληνες και γενικά η μάχη του Μαραθώνα έμεινε ιστορική για την αρχαιότητα. Θεωρείται έτσι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας επίσης, λόγω του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη, γιατί είχε μέσα της και το κομμάτι της οργάνωσης των Αθηναίων. Οι Σπαρτιάτες επίσης φτάνουν
μετά
τη μάχη.
Τι κολόπεδα είναι αυτή, ναι. Είδες τι κολόπεδα είναι.
Και βλέποντας τα πτώματα των Περσών, αναγνωρίζουν
τη
δύναμη των Αθηναίων, βλέποντας τα πτώματα των Περσών στο πεδίο του Μαραθώνα. Οπότε ήταν μια μάχη πολύ σημαντική για την αρχαιότητα και κάποιοι θεωρούν ότι ήταν και η μάχη που επέτρεψε στον ελληνικό πολιτισμό μάλλον να φτάσει στην κλασική εποχή και να δημιουργήσει όσα δημιούργησε 100 χρόνια μετά.
Ναι.
Οπότε κάπως τοποθετείται σημαντικά και απλά ιστορικά. Τώρα, ήταν τόσο σημαντική αυτή η μάχη ώστε η Ελ ή ο Πάνας έχει κάποια σχέση με τους Ελ ή κάποια τέτοια σύνδεση εκεί πέρα που ίσως δεν γνωρίζουμε, ώστε να βγάλουν κάποια από τα καλύτερα όπλα τους που οδήγησαν σε 6.500 νεκρούς Πέρσες έναντι των 200 συνολικά Αθηναίων και Πλατεών.
Ναι, ναι. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ένας φίλος μου βέβαια είναι κουκουέ και δεν ξέρω αυτό αν παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ πιστεύω παίζει. Ισχυρίζεται ότι συγκεκριμένα λέει οι Πέρσες ήταν κάτι γιδοβοσκοί που είχαν έρθει εδώ πέρα και φάγανε φάπες. Εντάξει. Και εγώ λίγο αυτή την άποψη κάπως την ακούω. Δηλαδή 100.000 στρατιώτες πλήρως εξοπλισμένοι και άρτια εκπαιδευμένοι δεν νομίζω ότι ήταν.
Θα πούμε εδώ λίγο γιατί αυτό έχει μια βάση ιστορική και το διάβασα και εγώ σε αρκετά πράγματα έτσι, που μελετούσα. Οι Πέρσες είχαν ένα πολύ δυνατό ιππικό και πολύ δυνατούς τοξότες. Οι στρατιώτες ξηρά στο πεζικό τους, ας πούμε, δεν ήταν, ήταν πολύ κατώτερο των οπλιτών των αντίστοιχων των Ελλήνων και σε εκπαίδευση και σε εξοπλισμό. Mm. Δηλαδή αναφέρεται ότι οι Πέρσες είχαν ψάθινες ασπίδες.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή
φορούσαν ελαφρύς θωρακές. Δηλαδή το κρίσιμο σημείο της μάχης και ένα από τα κομμάτια, ας πούμε, και της στρατηγικής ιδιοφύειας του Μιλτιάδη ήταν πώς θα προσεγγίσει το ελληνικό πεζικό, το περσικό πεζικό, καθώς αν γινόταν αυτό...
Είχαμε προτέρημα, ναι.
Ήταν σχεδόν βέβαιη η νίκη.
Ναι.
Έτσι, η φάλαγγα δηλαδή, η οπλίτικη, ενώ ήταν πολύ κακή εναντίον των Ιππέων και των Τοξωτών, εναντίον του πεζικού των Περσών είχε άμεσο πλεονέκτημα.
Ναι. Από την άλλη, μόνο και μόνο από τον όγκο των στρατιωτών, κάνει την κατάσταση δύσκολη. Διότι, ναι, εντάξει, οκ, οι γιδοβοσκοί οι Πέρσες, αλλά όταν έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο εκείνη την περίοδο, δεν τον κατακτήσανε γιδοβοσκοί, τον κατακτήσανε στρατοί που ακόμα και να μην ήταν τόσο εξελιγμένοι, ίσως δεν ξέρω τέλος πάντων όσο πιθανότατα να ήταν ο μέσος Έλληνας στρατιώτης εκείνη την περίοδο, ίσως ήταν τόσο πολλοί που απλά τους δέρνανε. Οπότε...
Και πάλι, αν δεχτούμε τα ανώτερα νούμερα των Αθηναίων και τα κατώτερα των Περσών, δηλαδή 10.000 και 100.000, το να πεις ότι ένας στρατιώτης στο πεδίο της μάχης είναι ισάξιος με 10 του αντίπαλου στρατοπέδου, είναι ακραίο ακόμα και με διαφορά εκπαίδευση και εξοπλισμού.
Αυτό ακριβώς θέλω.
Χωρίς σύγχρονα όπλα
πολύ
που
διαφορά.
Κάνουν αυτή τη μαζική καταστροφή
ακριβώς,
κλπ.
Ακριβώς, ναι. Οπότε, η ιδέα αυτή τώρα ότι προφανώς ένας πεφωτισμένος, εξελιγμένος λαός που έχει έρθει από τα αστέρια μπορεί να προβλέψει ότι εδώ πέρα κινδυνεύουμε να χάσουμε ό,τι είχαμε χτίσει. Έτσι, δηλαδή, να έρθουν τώρα εδώ πέρα η Ελοχήμ και ο λοιπός ήρφετός και να κατακτήσει τον αστρικό λαό, μάλλον πρέπει να παρέμβουμε και παρεμβαίνει και σκάει πέρα ο Πάνας και κάνει κρότους με τα ποδάρια και βγαίνει και ο Εχετήλος με τα μουσια και το φασματικό όπλο πετάει αστεράκια και τους δέρνουν. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι και λίγο κομπλεξικός τώρα για να μην σ' αρέσει αυτό. Να λες δεν μ' αρέσουν αρχαίοι Έλληνες και μαλακίες τέτοια. Αυτό. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν το είδες. Σου έχω στείλει στο Skype έναν Εχετήλαιο. Να δεις. Και αυτό, ας πούμε, από μόνο του είναι ωραίο. Αυτό εδώ με το AK-47 έχει τηλέως.
Ναι. Άλλη θεωρία του χρονοταξιδιώτη είναι ότι σε κάποια εναλλακτική πραγματικότητα, σε κάποια άλλη γραμμή ιστορίας, οι Πέρσες νίκησαν τους Έλληνες στο Μαραθώνα, κατέκτησαν την Αθήνα και το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και γι' αυτό ταξιδιώτες από το μέλλον επέστρεψαν, βοήθησαν τους Έλληνες να νικήσουν τους Πέρσες, ώστε να στιαχτεί ο σύγχρονος πολιτισμός. Και να μην, ας πούμε, υποδηλωθεί ο κόσμος στο σατραπισμό.
Λοιπόν, θα σου πω, Δήμα, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Άκου, κερδίζουν οι Πέρσες. Γίνεται μαλακία, δεν φτιάχνουμε εδώ πέρα εμείς φοβερή φασάρα, αρχαία Ελλάδα και έτσι. Και γίνεται μια απέραντη ελοχήμ κατάσταση τώρα. Και γι' αυτό, όπως και τώρα, το 40.000 μετά, 40.000, οι άνθρωποι είναι έτσι ρακένδυτοι με μουσια και αγροτικά ρούχα. Και αυτός τώρα είναι ένας κακομοίρης, ο οποίος είναι και μεγάλος άνθρωπος, ψηλός γιατί είναι από το μέλλον. Ωραία. Αυτός δούλευε σκαυτιάς στη μελλοντική στην αυτοκρατορία των Περσών του 40.000.
Ναι, ναι, ναι.
Και πήγε και έκλεψε ένα όπλο από έναν αστυνομικό και μπήκε στη Χρονοπύλη και γύρισε πίσω να φτιάξει την ιστορία. Αυτό είναι μια χαρά ιδέα.
Αυτή κάπως είναι η ιστορία του χρονοταξιδιώτη.
Πολύ καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει. Και πήγε να αποτρέψει.
Μια σκληρή πραγματικότητα και φτάσαμε σήμερα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είναι καλύτερη. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Να. Ίσως.
Μπορεί.
Κάποιοι άνθρωποι ίσως πολέμησαν γι' αυτό. Οπότε αυτοί μάλλον είναι πιο κατάλληλοι να κρίνουν. Εμείς αυτή την πραγματικότητα ξέρουμε. Έχει ενδιαφέρον. Γενικά η μάχη του Μαραθώνα έχει διάφορα μυστήρια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στη χωραφία ποικίλης του Άρς βλέπουμε έναν τεράστιο σκύλο που υποτίθεται ότι ήταν σκύλος ενός Αθηναίου που πολέμησε μαζί του στην τέτοια. Δηλαδή, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, έτσι όπως το έψαχνα, έχει διάφορα πονηρά σημεία σαν γεγονός, τα οποία δεν γνώριζα νωρίτερα. Ένα λάθος που έκανα νωρίτερα, ένα όνομα βέβαια, δεν ήταν ο Καλύμαχος, αυτός με την ιστορία με το καράβι, αλλά ο Κυναίγυρος. Ο Καλύμαχος ήταν κάποιος πολέμαρχος πιο γενικός που πολέμησε με γενναιότητα.
Okay. Είναι και λίγο, θα σου πω, είναι λίγο μαλακία που αυτή η μάχη δεν έχει πάρει τη διάσταση, δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, πιστεύω εγώ. Και ας πούμε την επισκιάζει η μάχη Θερμοπύλες. Καταλαβαίνω το επίτευγμα και εκεί και το όλο δραματικό της ιστορίας με την υποτιθέμενη προδοσία κτλ. Αλλά είναι λίγο κρίμα και είναι, εκεί το χάνουν οι Αθηναίοι, επειδή οι άλλοι ήταν ματσό, Σπαρτιάτες, λίγο παίρνανε και πιο στρατόκαυλοι, παίρνανε λίγο τα εύσημα. Και τώρα, ας πούμε, να μια τέτοια ωραία ιστορία που σκάνε εδώ τώρα θεοί και δαίμονες, Ηρακλής, το ένα τάλο από εδώ από εκεί και τους πετάνε στη θάλασσα. Ο άλλος με τα δόντια κρατάει την τρίρε, μα, φοβερό αυτό. Κόβεται να έχει πάρει τη μία, σου λέει. Όχι, φέτο εδώ. Πάρε και την άλλη. Πολύ ωραίο αυτό, ας πούμε. Και αυτό δεν είναι τόσο δημοφιλής. Εντάξει.
Ναι, ίσως στην pop κουλτούρα έχουμε μία αντιπροσώπηση, μία υποεκπροσώπηση της μάχης του Μαραθώνα σε σχέση με τις Θερμοπύλες, αλλά παρόλα αυτά είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα μάχη και σίγουρα ιστορικά, εντάξει, έχει τις πρέπουσες σημασίες. Παραδείγματος χάρη, ένας Άγγλος ιστορικός θεωρεί ότι, ας πούμε, για τη Βρετανική ιστορία είναι σημαντικότερο γεγονός η μάχη του Μαραθώνα από τη μάχη του Χάστινγκς, ας πούμε.
Okay.
Δηλαδή, για τη Βρετανική ιστορία και γενικά θεωρείται μια μάχη που ήταν σημαντικότατη, ας πούμε, για τη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι ένα σημείο αναφοράς ιστορικό γενικότερα. Οπότε, ναι, αλλά από την άλλη, σίγουρα στη pop κουλτούρα θα μπορούσαμε να έχουμε πιο πολλά πράγματα.
Λίγο παραπάνω. Δηλαδή μια ταινία έτσι με όλους αυτούς που αναφέραμε, πιστεύω θα πουλάγε, θα πήγαινε καλά. Ας το κοιτάξουν εκεί στο Hollywood, μετράει. Και θα ήταν σίγουρα πιο ωραίο από το να βλέπεις τους 300 στην ταινία με λαδωμένα υπερτροφικά αγόρια. Εντάξει, πιο καλή αισθητική.
Εγώ πιστεύω και τα δύο. Δηλαδή θα ήταν ωραίο να υπάρχουν και τα δύο.
Και τα δύο, καλά, ναι. Έχει και το Power Fantasy, ναι, ναι. Το άλλο με τα μπράτσα, καλό είναι. Αλλά αυτό είναι πιο φαντασία.
Τώρα, άλλη μια τελευταία ιστοριούλα, έτσι μικρή. Έτσι μια, ίσως σαν αυτό ένας ιονός, ας πούμε, της ήττας των Περσών. Καθώς όταν κατέβηκαν οι Πέρσες στο Μαραθώνα, ο Ιππίας γενικά πίστευε ότι οι Μαραθώνοι τον γουστάρουν. Γενικά είχαν καλές σχέσεις με τον Πισίστρατο κλπ. Και υπήρχε μια υποστήριξη εκεί. Και ήταν και ένας από τους λόγους που συμβούλευσε, ας πούμε, τους Πέρσες να στρατοπεδεύσουν εκεί. Όταν έφτασε όμως ηλικιωμένος ο Ιππίας στην παραλία του Μαραθώνα εκεί πέρα και κατέβηκε, φταρνίστηκε και έβηξε τόσο δυνατά που του φύγε ένα δόντι και χάθηκε στην άμμο. Ο Ιππίας έψαξε να το βρει, αλλά μέσα στην άμμο πού να βρει το δόντι σου τώρα, ήταν αδύνατο. Δεν έβλεπε και καλά, ίσως κλπ. Και είπε μέσα στην απογοήτευσή του: «Η γη αυτή δεν είναι δική μας και ούτε θα μπορέσουμε να την υποτάξουμε. Άλλωστε, όσο μερίδιό της δικαιούμε, το κατέχει τώρα το δόντι μου». Μας γράφει ο Ηρόδοτος ότι είπε ο Ιππίας.
Και
πολύ στεναχωρήθηκε για αυτό το δόντι, αλλά.
Ναι. Όχι, και πολύ που του είναι από το μερίδιο της γης, του κύριου αυτού.
Να πούμε τώρα εδώ και ένα στρατηγικό τελευταίο σημείο, ότι ο Μιλτιάδης θεωρείται ότι διέταξε την επίθεση στους Πέρσες, καθώς οι Πέρσες είχαν προσπαθήσει να κάνουν έναν ελιγμό και είχαν φορτώσει το υπηκό τους στα καράβια, προσπαθώντας να το αποβιβάσουν από νωρίτερα στο Σούνιο, έτσι ώστε να επιτεθούν στην Αθήνα με το υπηκό. Και
okay.
Θεωρείται και αυτό ένα σημαντικό σημείο.
Ότι είχε λιγότερο
για τη μάχη.
Υπηκό, ας πούμε, διαθέσιμο.
Ακριβώς. Υπήρχε λιγότερο υπηκό στη μάχη πάνω, οπότε και αυτό έπαιξε ρόλο, ας πούμε, στη συντριβή του Περσικού στρατού.
Ναι.
Τώρα όμως. Ένα άλλο σημείο, και ο Ηρόδοτος το κάνει συχνά αυτό, και επίσης είναι που μου αρέσει σαν ιστορικός, ας πούμε, το κομμάτι αυτό, λέει ότι το σήμα για να διακόψουν οι Πέρσες τη μάχη και να κάνουν αυτόν τον ελιγμό που λέγαμε νωρίτερα, δόθηκε από μια ασπίδα που ανυψώθηκε στην Πεντέλη. Αυτή την ασπίδα αναφέρεται ότι ίσως το έκαναν οι οπαδοί του Ιππία της Αλκμεονίδος φυλής, αλλά ο Ηρόδοτος πιστεύει ότι δεν το έκαναν αυτοί, καθώς ήταν μάλλον με τους Έλληνες σε αυτή τη μάχη. Και γράφει ο Ηρόδοτος εδώ, πράγματι έγινε αυτό, ανυψώθηκε η ασπίδα, αλλά ποιος το έκανε, δεν δύναμε να είπω περισσότερα.
Ωραίο.
Πως ήξερε κάτι περίεργο Ηρόδοτος και δεν ήθελε
λοιπόν,
να πει.
Αυτό είναι κρίμα που δεν το λέμε εμείς λίγο περισσότερο όλα αυτά τα επεισόδια. Δεν δύναμε, Δήμο. Από εδώ και πέρα θα το θυμάμαι να το λέω.
Δεν δύναμε να πω περισσότερα. Μια ατάκα μας έρχεται από τον Ηρόδοτο και είναι πολύ καλή. Και νομίζω ναι, αξίζει να την χρησιμοποιούμε.
Λοιπόν, Δήμο, θέλω να πω από μπροστά εδώ, κρίνοντας την αισθητική του ζητήματος, βάζω εδώ 11 στα 10. Είμαι πάρα πολύ εθνικιστής όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες. Με πιάνει φοβερός πατριωτισμός. Δηλαδή, τα παιδάκι μου τώρα, άμα μπουν οι Τούρκοι, δεν ξέρω άμα θα πάω να πολεμήσω. Πάω να φύγουμε καλύτερα, θα πω. Αλλά άμα μου πεις ήρθαν οι Πέρσες, με βουρλίζομαι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Επίσης, είμαι πολύ φαν της αρχαίας Ελλάδος γενικότερα και των ιστοριών αυτών, γιατί έχουν αυτή την πονηριά, λίγο πραγματικότητα, λίγο μυστηριακά, λίγο τέτοια. Και γι' αυτό και όλες μπορώ να πω ότι η ιστορία αυτή του Αιχετιλέου είναι πάρα πολύ. Πέφτει ακριβώς στο σωστό σημείο, όπως είπαμε και πριν. Είναι λίγο πραγματικότητα, λίγο φαντασία, μπορεί και όχι, δεν δίνεται να πει ο Ηρόδοτος περισσότερα, καλά κάνει. Από όλες τις μπάντες, πολύ καλό. Οι Ιδοβοσκοί Πέρσες φάγανε ξύλο λοιπόν από Αιχετιλέο, Αιχετιλό, με φασματικό όπλο που πέταγε αστεράκια και υπόηχους. Πιστεύω ότι έκανε θόρυβο, αλλά δεν ακούει. Και από κύκλωτρον, μπράβο. Και μπέβατρων και τα λοιπά, βγήκανε μέσα από τις σπηλιές. Τώρα αυτό με την ασπίδα, okay, δεν λέει περισσότερα, αλλά μήπως δεν ήταν ασπίδα, μήπως ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε, βλέπεις τι ώρα που είναι. Καμάει. Και τρώνε και ξύλο οι Πέρσες που είναι και το βοσκί. Και αυτή η ιδέα, έτσι, ακούγεται λίγο ρατσιστικό, δεν το λέω ρατσιστικά, παιδιά, το λέω αισθητικά. Έτσι. Ήρθαν 100.000 το βοσκί και φάγανε φάπες από κύκλωτρον. Μια χαρά η ιστορία. Και Μιλτιάδης τώρα, βλέπεις τώρα και τώρα. Μιλτιάδης και από εδώ και από εκεί και κάνουμε στρατηγικά κόλπα. Όχι, φάπες από κύκλωτρον.
Κύκλωτρον, ζουν, ζουν, ζουν. Και η γενιάδα που καλύπτει την ασπίδα, εμένα μ' άρεσε σαν τέτοιο και βγήκε μέσα από τη σπηλιά και ντυμένος αναγρότης.
Και το παίρνεις, μαλάκα, το παίρνεις αυτό και το βάζεις δίπλα από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σου λέει και έκανε υποχώρηση εδώ και μπήκαν οι άλλοι μέσα και ήρθαν οι φάλαγγες από τα πλαϊνά και το υπηκό από την άλλη και βρήκε το σημείο και ξέρω εγώ έκανε λόγχη το υπηκό και μπήκε και κυνήγησε τον τάδε. Στα παπάρια μας, όχι φίλε, βγήκε ο Πάνας από τη σπηλιά και έκανε κρότους και πάθανε κοκομπλόκο και τους δίραμε. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο. Αρχαία Ελλάδα, μάγκες, αυτή τη φάση. Και δεν μπορώ. Με πιάσει φορά παραλήρημα, Δήμο. Είτε το πάρεις φαντασιακά, γαμάει όπως είναι αυτό, είτε το πάρεις πραγματικά και είναι οι ίδιοι τύποι στην κανονική ιστορία, χωρίς πόλεμο κάπου και πίνουν κρασά και την παίζουν. Είναι τέλειο και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήταν το παραλήρημα, παιδιά. Δεύτερο παραλήρημα σε σύντομο διάστημα.
Είχαμε καιρό να κάνουμε θέμα, Γιώργο, και συνδέεσαι με αυτά.
Συνδέομαι, Δήμο. Συνδέομαι. Γιατί είναι ο πολιτισμός μας, Δήμο. Πατρίδα μας, Δήμο. Ιστορία μας, το DNA μας.
Όχι. Και εγώ ναι. Εγκρίνω. Είναι καλά τα θέματα. Και νομίζω το θέμα το έχει, λέω, το έχει ζητήσει πολλοί κόσμος κατά καιρούς. Είναι ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχει λίγα στοιχεία, να το πούμε εδώ μπροστά.
Έχει λίγα στοιχεία, αλλά έχει πολύ, ναι. Πολύ πράγμα να δεις.
Και εγώ αυτό παρατήρησα ότι μελετώντας τη μάχη του Μαραθώνα μπορούμε να βρούμε διάφορα ενδιαφέροντα γενικότερα. Και είναι αυτό το σημείο, εμένα είναι σημαντικό γι' αυτό και πιστεύω ότι η ιστορία πρέπει να επιστρέψει για να ξεμπλέξουμε από την κατάρα του Γκριζομούρη. Πιστεύω ότι η ιστορία μας πρέπει να επιστρέψει σε αυτό το σημείο, το ενδιάμεσο. Δηλαδή ήταν ένα λάθος εκεί. Ήταν ένα λάθος. Τα πήραμε πολύ σοβαρά τα πράγματα.
Τα πήραμε.
Να λέμε, ας πούμε.
Okay. Είναι δύσκολο, Δήμο, είναι πολύ δύσκολο. Μάλλον αδύνατον θα πω στη σύγχρονη εποχή με τα μέσα που έχουμε και με την αρτηριοσκλήνωση που μας διακατέχει. Δεν γίνεται. Τώρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να λέμε fake news για πράγματα που είναι πραγματικά. Μέχρι εκεί πάει το φαντασιακό.
Εγώ έχω μια ιδέα. Και πιστεύω ότι αυτό που πιστεύουμε γενικά ότι είναι η καταστροφή του κόσμου, το AI, μπορεί να βοηθήσει.
Α, να λέει μαλακίες και να κάνουμε.
Θα βάζουμε με AI. γίνεται ας πούμε μια μάχη και ξαφνικά ένας Παλαιστίνιος θεός μπαίνει για αυτούς και πολεμάει.
Ναι. Ωραίο. Να το δούμε, να το δούμε. Μακάρι παιδιά, μακάρι. Υπάρχει ίσως κάποια χαραμάδα, θα δείξει. Μάλιστα, Πάνας 100% υπέρ, Αρχαία Ελλάδα 100% υπέρ, Κύκλωτρον 100% υπέρ, γενικά μπράβο Δήμο και μπράβο σου. Ευτυχώς επιστρέψαμε και με ένα ελληνικό θέμα, παιδιά. Είχαμε πολύ καιρό να πιάσουμε ένα έτσι φάνταση ελληνικό θέμα, οπότε καλό ήτανε. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο?
Ιστορικά μας κρίνεται πολύ βαριά,
ναι,
αυτές είναι οι γνώσεις μας. Έτσι. Λοιπόν, θέλω μόνο να πω ένα τελευταίο, δεν είναι πάρα πολύ σχετικό με την ιστορία, έχει ίσως ένα ενδιαφέρον όμως λόγω της παράδοσης έτσι και τα τέτοια. Γενικά υπάρχει η παράδοση ότι μετά το τέλος της μάχης ο Φιδιππίδης ξανά βαριά οπλισμένος τρέχει προς την Αθήνα, φωνάζει την Νικήκαμεν και πεθαίνει.
Ναι, ναι.
Και είναι και αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι αυτό δεν είναι η πραγματικότητα, καθώς οι ιστορικές πηγές μάλλον λένε ότι ο Φιδιππίδης πήγε προς τη Σπάρτη για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της μάχης και δύο άτομα, ο Ευκλής και ο Θέρσιπος, πήγαν στην Αθήνα για να ανακοινώσουν και ο Ευκλής ήταν αυτός που πήγε οπλισμένος και ξεψύχησε αναφωνώντας τον Ενικήκαμε.
Okay.
Σαν έτσι μια τέτοια, δεν ξέρω ακριβώς γιατί έχει γίνει αυτή η τέτοια. Τώρα μέσα στα χρόνια της ιστορίας και λοιπά.
Δεν έχει και σημασία, θα πει κάποιος ιδιαίτερη.
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Μάλιστα. Παιδιά, αυτή ήταν η ιστορία του Εχετιλέου. Αν έχετε κάποια προτίμηση ιδιαίτερη, εγώ με ενδιαφέρει να μας πείτε τι προτιμάτε από όλες αυτές τις εκδοχές που προκύψανε. Χρονοταξιδιώτης, θεός ή μη θεός, ποιος ξέρει. Και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε στο τέλος της ημέρας.
Κοίτα, εγώ να σου πω, έτσι όπως τα διάβαζα, αυτή είναι η άποψή μου, η τελική για το συμβάν. Ο Πάνας είναι, ας το πούμε, έχει το ξενοδοχείο το θερινό των Ελ, στα βουνά, εκεί που έχει δροσούλα. Ναι. Και εκεί με τον Εχετλέο καθόντουσαν και πίνανε και πέρασε ο Φιδιππίδης. Ναι. Και του είπε, του έκανε και την κρίνια ο Πάνας, αλλά του λέει ο Φιδιππίδης, θα σε σκεφτούμε και σένα, αλλά τώρα έχουμε μάχη. Οπότε έτσι όπως καθόταν εκεί με τον Εχετλέο και τα πίνανε, λέει ρε δεν πάμε στην Αθήνα να μπας και βοηθήσουμε, μπας και μας κάνουν καμιά θυσία, κανένα έτσι και ξυπνήσουν και οι Αθηναίοι. Και πήγαν εκεί και καθαρίσανε. Κατεβήκαν από τα βουνά, που λέγαμε παλιά, ή θα φέρω τους φίλους μου από το χωριό να σας ακατέψουν. Κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου.
Τέλεια. Ωραία, ωραία.
Πήρανε και την καραμπίνα από τον τοίχο και ήρθαν.
Ναι.
Κάπως έτσι εμένα μου έκατσε περισσότερο και νομίζω ότι είναι σημαντική σημασία ο
ναι,
Πάνας
σε αυτή την περίπτωση. Παίζει ρόλο.
Καθότι γινόταν και η μάχη δίπλα στο ιερό σπηλαιότο, οπότε ίσως και έχουμε και κάποια τεχνολογία τηλεμεταφοράς από την Αρκαδία.
Κάποια πύλη, εκεί. Κάποιο ley line, κάτι
ναι,
να περνάει.
Ναι, ναι, ναι. Κάποιο υπόγειο πέρασμα ξέρει,
ναι.
Διαφορετικού.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Ξαναλέω, αν έχετε κάποια άποψη δική σας, κάποια καινούργια εκδοχή, ίσως μπορεί να χωρέσει εδώ πέρα, να μας στείλετε να μας πείτε. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Είμαστε on fire τελευταία. Παπ τα επεισόδια φεύγουνε. Έτσι.
Βγαίνουνε. Παρότι καλοκαίρι και δύσκολες εποχές, βρίσκουμε τον χρόνο και
με
τα
κλειστούς ανεμιστήρες εδώ στους 400 βαθμούς για να έχουμε καλή ποιότητα ήχου. Έτσι. Εμείς εδώ γράφουμε. Οπότε μπείτε κι εσείς, βάλτε τα πολλά λεφτά να βάλουμε air condition καινούργιας τεχνολογίας που δεν κάνει θόρυβο. Πώς φάνηκε. Αυτά.
Τι να κάνουμε τώρα, οι άνθρωποι Γιώργο πάνε διακοπές, χαλάνε λεφτά, βγαίνουν για ποτάκια το βράδυ, πάνε στα μπιτσόμπαρα, κλείνουν εξαπλώστρες. Αλλά μια μέρα πετσέτα και τα λεφτά της εξαπλώστρας για να συνεχίσουμε.
Μπράβο,
εδώ
να
πέρα.
Να πάθουμε θερμοπληξία και να βγάζουμε επεισόδια. Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε!
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πω δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.